Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiālis Valka renovācija un vides pieejamības nodrošināšana. Ieguldījums tavā nākotnē 2010. gada 30. jūlijā Valsts sociālās aprūpes centrs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiālis Valka renovāciju un vides pieejamības nodrošināšanu vienošanās NR 3DP3.1.4.1.5. 10.5.00.4.00.4 ieviešanu. Projekta mērķis ir atjaunot, nomainot veco, savu laiku nokalpojušo ventilācijas un apkures sistēmu, nosiltināt dzīvojamās ēkas fasadi un pielāgot klientu ar īpašām un specifiskām vajadzībām atbilstošu dzīvojamās ēkas kāpņu telpu ar pacēlāju pandusu, kas ļaus pilnveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot atbilstošu gaisa plūsmu, mitrumu, kas nodrošina veselībai nepieciešamo mikroklimatu. Projekta ietvaros tiks uzlabota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, renovēta klientu dzīvojamās ēkas apkures un ventilācijas sistēmas, veicot klientu dzīvojamās ēkas fasādes siltināšanu un izveidojot klientu ar īpašām un specifiskām vajadzībām atbilstošu skapņu telpu. Projekta rezultātā tiks nodrošināta sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība 90 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem telpas ar atbilstošu mikroklimatu, uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāte, vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem un vecāka gadagājuma personām, vienlīdzīgu iespēju principu nodrošināšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un personām vecāka gadagājuma personām. Projekta plānotais ilgums 14 mēneši. Projekta realizācija tiek uzsākta 2010. gada 30. jūlijā un pabeigta 2011. gada 29. septembrī. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 106,847,00 lati. Eiropas reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām. Latvijas valsts 15% publicitāte numur 1 iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts pretendents tehniskā projekta izstrādē un autoru uzraudzībai Vsats Vidzeme filiālis Valka ēkas renovācijai. Līgums par tehniskā projekta izstrādi un darbu autoru uzraudzību tika noslēgts ar SIAVLV, notikusi iepirkuma procedūra klientu dzīvojamās ēkas siltināšanai, apkures un ventilācijas sistēmas renovācijai, kā arī kāpņu telpas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem. Ēkas siltināšanu veiks SIAVARS Plus, savukārt klientu dzīvojamās ēkas ventilācijas un apkures sistēmas renovāciju veiks SIAVLV. Kāpņu telpas renovāciju veiks SIAVALKAS Būvnieks. Pēc kāpņu telpas renovācijas tiks uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veiks SIATehnovers. Klientu vajadzībām pielāgotā kāpņu telpa nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Publicitāte numur 2 kāpņu telpas renovāciju veica SIAVALKAS Būvnieks. Pēc kāpņu telpas renovācijas tika uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veica SIATehnovers. Pielāgotā kāpņu telpa nodrošina vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Uzsākti ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi. Ventilācijas un apkures sistēmu rekonstrukciju veica SIAVALKAS klientu dzīvojamās ēkas siltināšanas darbu veikšanai tika veikta iepirkuma procedūra. Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts ar SIAVARS Plus. Pamatojoties uz līguma saistību neizpildi, līgums ar SIAVARS Plus tika lausts un izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra. Līgums par ēkas siltināšanu noslēgts ar SIAVALV, uzsākti ēkas siltināšanas darbi. Publicitāte numur 3 projekta ietvaros pabeigta klientu dzīvojamās ēkas kāpņu telpas renovācija, kuru veica SIAVALKAS Būvnieks. Pēc kāpņu telpas renovācijas tika uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veica SIATehnovers. Pielāgotā kāpņu telpa nodrošina vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Pabeigti ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi. Ventilācijas un apkures sistēmu rekonstrukciju veica SIAVALV. Turpinās darbs pie klientu dzīvojamās ēkas siltināšanas darbiem. Sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma. siltināšanas darbu paredzēts pabeigt 2011. gada 16. septembrī. Siltināšanas darbus veicis IAMO Sildovē. Publicitāte numura 4 Vsats Vidzeme filiālē Valka noslēgusies projekta Valsts sociālā aprūpes centra Vidzeme filiālis Valka renovācija un vides pieejamības nodrošināšana realizācija. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes klientu dzīvojamās ēkas fasādes siltināšana, ventilācijas un apkures sistēmas renovācija, nodrošinās telpas ar atbilstošām sanitāri higieniskām prasībām. Klientu vajadzībām pielāgotā kapņu telpa nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, līdz ar to projektā sasniegtie rezultāti veicinās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem iespējas pilnvērtīgi apgūt sociālās rehabilitācijas pasākumos iekļautās sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas un trenēšanas iemaņas. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 106,847,00 lati, taiskaitā ir finansējums 98,119,95 lati un valsts budžeta finansējums 16,027,05 lati. Projekta vadītāja Ingūna Prauliņa T. plus 371,26,406,162 Praulina inbox LLV.